Book 2
24
24
24
Уговорка
Appuntamento
Appuntamento
Автобус ли изпусна?
Hai perso l'autobus?
Hai perso l'autobus?
Аз те чаках половин час.
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Нямаш ли мобилен телефон със себе си?
Non hai con te un cellulare?
Non hai con te un cellulare?
Следващия път бъди точна.
La prossima volta, sii puntuale.
La prossima volta, sii puntuale.
Следващия път, вземи такси.
La prossima volta, prendi un taxi.
La prossima volta, prendi un taxi.
Следващия път, вземи чедър със себе си.
La prossima volta, prendi un ombrello.
La prossima volta prendi un ombrello.
Утре съм свободна.
Domani sono libero.
Domani sono libero.
Да се срещнем утре.
Ci vediamo domani?
Ci vediamo domani?
Съжалявам, утре не става.
Mi dispiace, domani non posso.
Mi dispiace, domani non posso.
Имаш ли нещо предвид за края на седмицата?
Hai già programmi per questo fine settimana?
Hai già programmi per questo fine settimana?
Или вече имаш уговорка?
O hai già qualche impegno?
O hai già qualche impegno?
Предлагам да се срещнем в края на седмицата.
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Da направим picnic.
Facciamo un picnic?
Facciamo un picnic.
Da otidem na plaja.
Andiamo in spiaggia?
Andiamo in spiaggia.
Да отидем в планината.
Andiamo in montagna?
Andiamo in montagna.
Ще те взема от офиса.
Ti passo a prendere in ufficio.
Ti passo a prendere in ufficio.
Ще те взема от къщи.
Ti passo a prendere a casa.
Ti passo a prendere a casa.
Ще те взема от автобусната спирка.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.